ในเวลานี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะครับจะต้องรู้จักซีรีส์ที่มีชื่อว่า Reborn Rich นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ท้องเรื่องก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจใหญ่ธุรกิจครอบครัวก็คือแชร์บอลซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่ของเกาหลีนะครับโดยที่ท้องเรื่องเองก็จะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่80เรื่อยมาเลยนะครับจนกระทั่งปี2022นี้เลยนะฮะในแง่ความแม่นยำในเชิงประวัติศาสตร์หรือว่า historical accuracy ของเรื่องนี้ถือได้ว่าสุดยอดนะครับเพราะว่ามีการใช้บริบททางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1987เรื่อยมากันเลยซึ่งในช่วงนั้นก็จะเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองเกาหลีแล้วครับว่ากำลังจะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยหรือว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเป็นทหารมาก่อนนะครับแต่ว่าส่วนที่น่าสำคัญคงไม่ใช่เรื่องของบริบททางการเมืองแหละครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของบริบทในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจซึ่งมีอยู่ในเรื่องของ Reborn Rich ในวันนี้นะครับสำหรับท้องเรื่องในเรื่องนี้ต้องบอกกันนะครับว่าไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่าเราเอามาลองเปรียบเทียบกันสำหรับแชร์บอลซึ่งเป็นตัวเอกนะครับของเรื่องนี้ก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าซุนยังอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับว่าเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้ก็คือเป็นแชร์บอลซึ่งแกนกลางของเรื่องนี้หลายคนบอกว่าดูไปแล้วมองยังไงมันก็คล้ายๆกันกับแชร์บอลยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้นั่นก็คือซัมซุงนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องเองมีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งวันนี้จะคุยกันนะครับมีฉากที่บอกว่าบริษัทซุนยังเองพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ของตัวเองขึ้นมาหลายคนเลยตั้งคำถามแบบนี้ถ้าหากว่าซุนยังคือบริษัทที่เขาพยายามเปรียบเทียบว่าเหมือนกันกับซัมซุงแล้วก็แล้วซัมซุงเองเนี่ยเขาเคยพยายามที่จะทำรถยนต์ด้วยหรือในวันนี้เราก็ไม่เคยเห็นซัมซุงกรุ๊ปเนี่ยทำรถยนต์กันด้วยนะครับโดยในเรื่องเองนะครับทางบริษัทซุนยังเองพยายามที่จะเข้าไปซื้อกิจการของอาจินมอเตอร์ซึ่งณเวลานั้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางเกาหลีใต้ก็คือใกล้ๆกับต้มยำกุ้งบ้านเรานี้เนี่ยซุนยังเองครับพยายามที่จะเทคโอเวอร์บริษัทนี้เพราะว่าใกล้จะเจ๊งแล้วแต่ท้ายที่สุดครับการเข้ามาของ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เกาหลีก็ทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย World History ในวันนี้นะครับไม่ได้จะสปอยซีรีส์เรื่องนี้ครับแต่ว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของ Samsung Motor หลายท่านตั้งคำถามมีด้วยเหรอ Samsung ทำรถยนต์ด้วยหรือซึ่งในวันนี้ต้องบอกนะครับว่า Samsung Motor นั้นมีจริงครับแต่เรานั้นแทบจะไม่เคยได้ยินเลยว่ามี Samsung Motor นั้นเกิดขึ้นมาด้วย
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History Podcast เราย้อนกลับไปนะครับในยุคของประธานคนที่2ของ Samsung นะครับก็คืออีกอนฮีซึ่งก็เป็นลูกของผู้ก่อตั้งก็คืออีบยองชอลในทศวรรษที่80นะครับอีกอนฮีครับมองว่าอาณาจักรของ Samsung ก็คือ Samsung Group เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ว่ากลับไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ครับทั้งที่อุตสาหกรรมรถยนต์นั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนเกาหลีใต้ณเวลานั้นยักษ์ใหญ่ทางยานยนต์อันดับที่1ของเกาหลีใต้จากวันนั้นสู่วันนี้ก็ยังคงเป็นบริษัทเดิมนะครับนั่นคือฮยันเดหรือที่เรารู้จักกันในนามของฮุนไดในต้นทศวรรษที่90นะครับประธานท่านนี้คืออีกอนฮีเห็นว่าพื้นฐานหลายๆอย่างของอุตสาหกรรมรถยนต์เช่นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยซัมซุงเองก็มีแล้วทำไมถึงไม่ได้เอาองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมาประกอบขึ้นมาแล้วทำกิจการรถยนต์ของตัวเองเพื่อที่จะแข่งขันกับฮยันเดเกียซันยองในปี1994ครับอีกอนฮีเองและได้มีการเดินหน้าก่อตั้งซัมซุงมอเตอร์นะครับมันมีจริงๆนะครับโดยที่เน้นไปที่รถเพื่อการพาณิชย์ว่าง่ายๆรถกระบะทั้งใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กใช้ชื่อแบบนี้ครับซัมซุงคอมเมอร์เชียลวีคัลส์นะครับโดยที่ต้องการที่จะขยายอุตสาหกรรมนี้ต่อไปให้รวดเร็วครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับคือการที่หันไปมองว่ามีบริษัทรถยนต์เกาหลีบริษัทใดบ้างที่ดูแล้วมีขนาดเล็กและอาจจะมีฐานะทางการเงินไม่ดีจากนั้นก็เดินหน้าเข้าไปเทคโอเวอร์ Samsung Motor เองในเวลานั้นครับก็เดินหน้าเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทเกียร์ซึ่งก็เป็นรถยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักในเวลานั้นเพราะบอกว่าถ้ามาควบรวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สุดแล้ว Samsung Motor จะได้ Economy of Scaleกล่าวคือต้นทุนการผลิตรถต่อคันเนี่ยก็จะต่ำลงไปด้วยนอกเหนือไปจากนี้จะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะไปเรียนรู้กับบริษัทรถยนต์ที่มีประสบการณ์ในวงการมาก่อนแต่ในที่สุดครับฮยันเดหรือว่ายักษ์ใหญ่ทางยานยนต์นั้นสามารถเดินหน้าเข้าไปและใช้เงินที่มากกว่าในการเข้าไปเทคโอเวอร์เกียร์จากวันนั้นสู่วันนี้เลยสำหรับซัมซุงมอเตอร์เองนะครับก็ยังคงเดินหน้าในการผลิตรถยนต์ของพวกเขาต่อไป โรงงานของพวกเขาอยู่ที่เมืองปูซานซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงงานแห่งเดียวของเขาจากวันนั้นสู่วันนี้ด้วยย้ำนะครับซัมซุงมอเตอร์เนี่ยมีอยู่จริงโรงงานที่ใช้จากวันนั้นสู่วันนี้ก็ยังมีอยู่และนั่นก็คืออยู่ที่เมืองปูซานแหละครับช่วงแรกถามว่าและเขาไม่มีประสบการณ์ในการประกอบรถยนต์เลยเขาใช้วิธีการอะไรง่ายที่สุดเลยครับเดินหน้าเขาไปพูดคุยกับยักษ์ยานยนต์ของญี่ปุ่นนั่นก็คือนิสสันโดยที่ได้เริ่มต้นขายรถยนต์นะครับคันแรกที่ออกมาในปี1998โดยที่วิสัยทัศน์ของอีกอนฮีในเวลานั้นครับบอกว่าลำพังแค่จะขายรถยนต์แค่ในประเทศเกาหลีเนี่ยมันไม่ท้าทายถ้าเกิดซัมซุงจะทำอะไรทั้งทีเนี่ยต้องขายไปให้ได้ในระดับโลกด้วยดังนั้นจึงได้วางแผนในการที่จะส่งออกรถยนต์ซัมซุงออกไปขายยังต่างประเทศกันด้วยประเทศแรกที่ซัมซุงเดินหน้าในการส่งรถออกไปขายก็คือประเทศชิลีในอเมริกาใต้นี่แหละครับเมื่อสักครู่ผมบอกว่าปีที่เริ่มต้นในการผลิตรถยนต์และแนะนำรถยนต์เข้าสู่ตลาดคือปี1998หลายคนจะบอกว่าโอ้โหช่วงนั้นท้าทายมากครับเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนของปี1997คือไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นคือช่วงที่เกิดฟองสบู่แตกในเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั่นไงครับดังนั้นในช่วงนั้นส่งผลกระทบมากมายทีเดียวต่อเศรษฐกิจเกาหลีด้วยจำกันได้ไหมครับว่าวิกฤตทางการเงินของเกาหลีใต้เริ่มต้นมาจากวิกฤตหนี้ของบริษัทเหล็กที่มีชื่อว่าฮันโบสตีลแม้ถ้าเกิดว่าใครดูรีบอนริชจะบอกว่าชื่อคล้ายๆกันกับบริษัทฮันโดสตีลซึ่งปรากฏเป็นชนวนของปัญหาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้กันเลยที่สุดแล้วนะครับวิกฤตการเงินในเวลานั้นก็ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของเกาหลีในปี1997ด้วยบริษัทที่มีหนี้สินเยอะที่สุดในเวลานั้นก็คือบริษัทรถยนต์แดวูซึ่งเกือบทำให้ประเทศนั้นล้มละลายครับและในช่วงเวลาแบบนั้นครับ IMF ยื่นมือเข้ามาบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือการให้นั้นไม่ได้ให้เปล่านะครับทาง IMF เองได้มีการยื่นคำขาดนะครับให้รัฐบาลเกาหลีนั้นแก้ไขกฎหมายว่าในเรื่องของเพดานสูงสุดที่ผู้ลงทุนต่างชาติจะพึงมีได้ในบริษัทเกาหลีใต้จากเดิม 25% บอกยกเลิกซะถ้าต้องการความช่วยเหลือจากเราคุณจะต้องขยับเพดานให้ผู้ลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในเวลานั้นครับแดวูเองนะครับกับ Samsung Motor ถือว่าเป็น2บริษัทรถยนต์ครับที่ถูกวิกฤตสภาพคล่องกดดันจึงจำเป็นต้องมีการไปหาผู้ลงทุนใหม่และด้วยความชาตินิยมสไตล์เกาหลีครับรัฐบาลเกาหลีภายใต้ประธานาธิบดีคิมยังซัมอยากให้นักลงทุนเกาหลีมาเทคโอเวอร์ไปจึงได้เชิญนะครับให้บริษัทฮยอนไดหรือว่าฮยอนเดเนี่ยเดินหน้าเข้ามาเตรียมการในการที่จะเทคโอเวอร์ทั้งแดวูกับซัมซุงมอเตอร์กันด้วยแต่ปัญหาครับซัมซุงมอเตอร์กับฮยุนไดเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันในที่สุดแล้วครับซัมซุงมอเตอร์จึงต้องไปหานักลงทุนรายใหม่ในการเดินหน้าเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ของพวกเขาที่กำลังจะเจ๊งทีนี้ครับเมื่อค่าเงินวอนในเวลานั้นอ่อนยวบกฎหมายกีดกันอุตสาหกรรมภายในประเทศถูกยกเลิกไปแล้วมีความหมายว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มต้นหันมามองแล้วคิดว่าเกาหลีน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนด้วยในช่วงเวลาแบบนั้นครับ General Motors หรือว่า GM เดินหน้าเข้ามาซื้อแดวูก่อนไม่ว่าจะชาตินิยมขนาดไหนครับ Samsung ในเวลานั้นเมื่อปฏิเสธเงินจากฮยอนเดแล้วพวกเขาเลยต้องเปิดทางให้กับยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศเดินหน้าเข้ามาในการที่จะซื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทไปด้วยและยักษ์ใหญ่ที่เดินหน้าเข้ามาซื้อ Samsung Motor ในเวลานั้นเป็นยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศสและนั่นก็คือ Renault ครับเรโนเดินหน้าเข้ามาแล้วก็ซื้อหุ้นของ Samsung Motor เป็นสัดส่วน 70% ด้วยเงิน560ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในขณะที่ผู้ก่อตั้งก็คือ Samsung Group เองเหลือเพียงแค่ 30% เท่านั้นเองจากนั้นครับเปลี่ยนชื่อจากเดิม Samsung Motor ให้กลายมาเป็น Renault Samsung Motor ดังนั้นจะไม่น่าแปลกใจหรอกครับถ้าหากว่าเราเดินทางไปเกาหลีแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นรถยนต์ที่มีโลโก้แบบเดียวกันกับสินค้า Samsung อื่นๆเพราะว่าRenault Samsung Motor ใช้โลโก้ที่หน้าตาแปลกไปครับแต่จริงๆแล้วว่าไปแล้วนั่นก็คือพื้นฐานรถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย Samsung Motor ของ Samsung Group นั่นแหละครับหลายท่านอาจจะถามนะครับว่าแล้วทำไมในเวลานั้นถึงจะต้องเป็น Renault จากฝรั่งเศสที่เข้ามาเทคโอเวอร์กิจการนะครับหรือว่าหุ้น 70% ของ Samsung Motor คำตอบง่ายๆเลยครับโลกยานยนต์ในทศวรรษนั้นเป็นทศวรรษที่เกิดการควบรวมและเกิดการซื้อกิจการกันมากมายและเรโนกับนิสสันเองณเวลานั้นได้มีการประกาศตัวเป็นพันธมิตรในเมื่อซัมซุงเองมีพันธมิตรคือนิสสันในการพัฒนารถยนต์ดังนั้นนิสสันก็เป็นเหมือนตัวเปิดประตูแล้วครับให้เรโนเดินหน้าเข้ามาและพูดคุยกับซัมซุงมอเตอร์จนที่สุดเข้ามาซื้อหุ้น 70% ของซัมซุงมอเตอร์ในเวลานั้นแหละครับหลังจากนั้นครับรถยนต์ที่ถูกผลิตออกมาโดยการร่วมมือกันก็คือเรโนเป็นตัวนำซัมซุงเป็นตัวตามก็มีชื่อรถว่า Renault Samsung Motor RSM ถามว่ายี่ห้อนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับจากวันนั้นสู่วันนี้ก็20กว่าปีแล้วในที่สุดนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ปี2021ครับ บริษัท Renault Samsung Motor เจอปัญหาสภาพคล่องขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งจึงต้องมีการเชื้อเชิญนักลงทุนจากจีนครับก็คือบริษัทจี้หลีเข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนกับ Renault โดยที่ Renault นั้นจะยังคงถือหุ้นใหญ่นะครับซึ่งในเวลานี้เขาเป็นเจ้าของหุ้น 80% ด้วยกันครับสำหรับฝ่ายของ Renault กับจี้หลีในเวลานี้นะครับจี้หลีเองมีออปชั่นในการที่จะสามารถเดินหน้าเข้าไปซื้อหุ้นได้ 34% ในส่วนของ Renault ณเวลานี้ทั้ง2ฝ่ายคือ Renault กับจี้หลีมีมติในการที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม Renault Samsung Motor กลายเป็น RenaultKorea Motor และดรอปคำว่า Samsung ไปเป็นที่เรียบร้อยในปีที่แล้ว2022นี่แหละครับสาเหตุส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าในเวลานี้ Samsung มีสัดส่วนของหุ้นในบริษัทนี้ไม่ถึง 20% แล้วแต่เอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นปณิธานของประธานนะครับอีกอนฮียังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าแบรนด์ที่ปรากฏหน้ารถในเวลานี้ไม่มีคำว่า Samsung อยู่แล้วและนี่แหละครับก็คือเรื่องของประวัติที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าครั้งหนึ่ง Samsung นั้นเคยเป็นเจ้าของกิจการยานยนต์ในเวลานี้ก็ยังเป็นเจ้าของหุ้นอยู่ 20% นะครับดังนั้นการที่เราดูหนังเรื่องนี้แล้ว Reborn Rich แล้วบอกว่าเครือที่ใหญ่ที่สุดอย่างซุนหยางซึ่งน่าจะเป็นเงาของ Samsung ตามลักษณะที่ผู้สร้างเขาตั้งใจเอาไว้แบบนั้นที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยานยนต์จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ
พี่วิทย์คะเขายังอยากจะใช้ชื่อกลับมาทำรถอีกไหมคะหรือว่าแบบว่าเบนไปเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยค่ะ
น่าสนใจมากครับเพราะว่าบริษัทนี้ก็คือทางด้าน Renault Korea Motor ปัจจุบันก็ผลิต EV มาแล้วหลายปีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า Samsung เองคงตระหนักแล้วครับว่าการ diversify ตัวเองไปทำอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งไม่ใช่จุดถนัดของตัวเองไม่น่าจะใช่สิ่งที่เหมาะสมดังนั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ยินคำว่า Samsung Motor ในวงการรถยนต์อีกต่อไปแล้วครับ
The Standard Podcast The Eye Opening Experience for Your Ears